Dnevna soba. Dnevna soba o radija danas će pozdraviti Tamaru Petijević, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
U studiju radija. Danas ćemo pričati o muzici, ali sa jednog onako ozbiljnijeg stanovišta, odnosno pričat ćemo o ozbiljnoj muzici koja, svakako ja mislim da muzika treba da bude ozbiljna bez obzira na žanr, tako da nadam se da ćemo se tu naći u
slažem
ovom.
Slažem se s tim, apsolutno.
Da, da. Povoda je bilo mnogo da se vidimo i da dođeš u goste i da gostuješ na o radiju. Međutim, jedan zanimljiv projekat me privukao, bez obzira što će verovatno nastup Omladinske filharmonije biti za nekih možda mesec, dva, ali i to je nije što tačno određeno, ali je jako zanimljiv projekat generalno Omladinske filharmonije. Kako ste došli na ideju da se formira takav jedan orkestar?
Omladinske filharmonije postoje prosto u svim kulturnim zemljama. Ja sam lično, kad sam bila učenik i student, imala priliku da sviram u toj filharmoniji mladih koja me inspirisala da je sad ponovo osnovim, ne mogu kažem da sam ja osnovala, nego sam ponovo pokrenula to i moj otac je svirao, postoje fotografije, tragovi, dakle tačno pre nekih 60 godina, 58. je postao čuveni Rudolf Bruči, osnivač Novosadske akademije i direktor opere, velika ličnost, veliki kompozitor je bio tada direktor i te filharmonije osnivač. Ja sam 80. godine, 90. dakle svirala u Vojvođanskoj omladinskoj filharmoniji, koja je bila još i šira od filharmonije mladih, jer je okupljala mladi iz cele Vojvodine. Mi imamo nekoliko muzičkih škola i to su male škole, pa nemaju svoje orkestre. Dakle, tek kad se okupimo, oni mogu da sviraju. I tako da sam ja zapravo napravila filharmoniju mladih, koja je prvo delovala prošle godine za doček 2018. godine, 13. januara, kao orkestar novosadskih srednjoškolaca i studenta, čak je bilo iz niže škole najboljih nekih dece talentovane, a posle smo imali u okviru festivala Neo koncert gde je bila Vojvođanska omladinska filharmonija. Ona se zvala Filharmonija mladih, ali je imala taj vojvođanski okvir gde Novi Sad kao neka matica okupio i ostalo decu iz mnogih škola.
Ko može da svira praktično u tom orkestru?
To je simfonijski orkestar, dakle predviđeni za učenike i studente muzike koji planiraju se profesionalno bave klasičnom muzikom, i sad ta klasika je rasteljena. Mi smo tu svirali kompoziciju, neku svitu iz filma Lord of the Rings i tako. Tako da je, kad kažete ozbiljno, da, u pristupu i radu, ali da, može se reći klasika, ali opet i to je rasteljivo dosta, ali dakle okupljava mlade između 15 i 25 godina, s tim što prihvatamo i mlađe od 15 godina koji su ovako talentovani, koji su sposobni da sviraju u orkestru, i to je nešto što njima omogućuje orkestarsko iskustvo, da primene svoja znanja na mestu zašto se školuje. Jednog dana će sve sedeti u nekim profesionalnim orkestrima i jako je duboko, jako je to dobro. Oni se tu druže kroz te projekte. Mi smo prošle godine napravili letnji muzički kamp gde smo tokom 7 dana intenzivno po čitav dan probe pripremali taj program koji smo izveli u sinagogi u septembru za početak školske godine.
Znači praktično su bili kao na nekim pripremama.
Da, da, kao sportisti.
U sportskom rečniku bi bile pripreme.
Apsolutno, da, to je to.
Da, koliko je njih? Njih je dosta, 60-ak?
Da, velika, dakle, filharmonija podrazumeva oko 60, čak nekad i više učesnika, ali samo u gudačkom orkestru imate preko 30, onda je tu preko 20 duvača, solista i još udaračke sekcije, koje zavisi od kompozicije koje se izvode, ali sam gudački ansambl podrazumeva oko 30 i više izvođača.
I kakvi su naši sad mladi? Ali sad kad ovako pogledaš na sve njih, kad staneš ispred njih, kakvi su ti oni? Mislim, ja sam imao priliku da čak radimo zajedno taj koncert u sinagogi i zaista je to bilo onako jako zanimljivo i predivno iskustvo kad vidiš te mlade ljude kako sviraju. Kakvi su generalno? Sad nisam ja baš toliko stručan.
Da, uvijek je to škakljivo, kako kažem, nešto generalizovati, ali mogu to da kažem, pošto imam preko 30 godina iskustva u radu baš s mladima i u horovima i orkestrima. Pa današnji mladi su isti kao mladi po čitavom svetu, dakle opsednuti mobilnim telefonima, igricama, pažnja im je rasuta, nije fokusirana, i to je zadatak nas pedagoga danas, je da im fokusiramo pažnju, a simfonijska muzika i simfonijski orkestar je vrhunsko delo civilizacije, mogu reći. To okupljanje, dakle, različitosti, jer vi imate jako puno različitih instrumenta koji treba da zvuče skladno. I to je veći izazov. Dakle, mladima treba pružiti izazove, treba ih staviti u tu neku pozitivnu mašinu, a to je taj orkestar, taj radni projekat kao sportisti, što imaju i nama umetnicima, to je potrebno da možemo fokusirano i skoncentrisano da radimo. Dakle, mladi zaslužuju šansu. A prično mi je pažnja rasuta. To je ono što današnje mlade nekako odlikuje, ako generalno, ako se može nešto generalizovati, ali ima jako mnogo talentovane dece. I pored toga što je jako mnogo njih otišlo i među ovim mladima koji, s kojima ja radim, radim sa srednjoškolskim uzrastom najviše, jako mnogo ih odlazi napolje i mi praktično gotove da, da. Muzičare izvozimo. Ne znam zašto. Nemamo orkestara dovoljno ovde, to je jako veliki problem sa svih strana. Nemaju gde da to primen. Jedini profesionalni orkestar u zemlji je Beogradska filharmonija, da kažem, koji deluje baš kao simfonijski orkestar, da nije u službi opere i tako.
Da nije ovaj praktično napravljen za određeni događaj,
da,
ili da se, povremeno,
nešto,
da. Da se povremeno okuplja.
Tako da njihovi profesionalna budućnost ovde skoro i da ne postoji.
Dobro, napravićemo jednu kratku muzičku pauzu, pa ćemo se vratiti u ovom zanimljivom razgovoru. Dakle, danas u dnevnoj sobi imamo prilike da pričamo, da ozbiljno pričamo o klasičnoj muzici i ovaj, da se posvetimo tome na jedan pravi način, kao što se posvećuju i mladi muzičari iz našeg grada, na kraju krajeva i Vojvodine. Tamara Petivić je sa mnom gošća. Ako uporedimo recimo te naše mlade sa recimo nekim mladima iz inostranstva, gde su oni, ako uzmemo recimo naše najbolje i njihove najbolje? Jesu da. Oni tu negde ili...
Može se porediti s raznih aspekata. Dakle, naši mladi su isti kao mladi svuda, jel da, zaokupljeni tom tehnologijom, pažnja nije fokusirana, mobilni telefoni, igrice, sve to zaokupira pažnju, a onda može i sa ekonomskog aspekta, recimo kad smo bili na takmičenju u Belgiji pre 2 godine, pa sad futrole za instrumente, recimo od kineskog orkestra, su skuplje od naših instrumenta. Pre nedelju dana sam, nema ni nedelju dana, sam bila u Beogradu na takmičenju orkestara, gde smo mi sa jednim probušenim kontrabasom nastupali, mislim, koji imaju bukvalno rupu, znate, tako da čuda da je momak uopšte izvao ton iz toga, ali to je to. Dakle, to znatno utiče, uopšte nije neki zanemarljiv aspekt, jel da, taj ekonomski, znači, kvalitet njihovih instrumenta, ali deca sviraju, eto, i to su i nagrade koje govore. Borba je to. Borba je, deca uče da oni zavole muziku zapravo kroz orkestar, mnogi od njih, jel, da se razumemo, ni ja nisam mnogo vežbala kad sam bila jako mala, naporno je to, znate, svaki dan u 4 zida biti sami, ponavljati neke vežbe satima, ali kad vidite, kad imate nastup, kad imate takmičenje festivala, pogotovo kad uđete u orkestar ili hor, kad osjetite radost tog zajedničkog muziciranja, to je ono što čitamo svetu motiviše i muzičare, tako da i naše. Imamo mnogo talentovane dece, mnogo talentovane, to treba razvijati, to je kao neka biljka koju možeš zalivati, negovati, jer inače će se osušiti.
A kako uspeš da te tako slušaju? Ja sam bio sad na koncertu, sve je bilo savršeno, međutim, jedna kompozicija, čak sam, mislim, ja to prepoznao sam da je nešto su počeli, nisu baš počeli svi zajedno, zaustavila se ih ponovo, svi su stali naravno i onda se posle toga drugi taj ponovo početa kompozicije je bila savršena, mislim, zaista.
Da, to je bila fuga Bachova koja onako, znate, tu polifoniju kad imate svako svira različito, to kad se jednom raspadne, onda to je jako teško sastaviti i da nije bilo snimanja, ja bi nastavila dalje, niko ne bi primetio, međutim, zbog snimka sam ja to zaustavila i htjela sam da imamo kvalitetni snimak. Mnoge od te dece koje su tada učestvovali, to je mladih, nisu ranije učestvovali u radu orkestra, to je moj rizik bio. Dakle, svakom dirigentu je najlakše da primi iskusne, ali da se njima radi, ali ovo je moja neka pedagoška misija i vizija da radim sa mladima i tu sam baš primila, više od pola orkestra su bila deca iz drugih muzičkih škola po Vojvodini koji ne imaju orkestra i kojima je bilo bukvalno prvi put da su seli u simfonijski orkestra, još kad smo došli posle priprema u sinagogu koja je na veliki prostor i akustičan.
Jeste,
jako,
ozbiljan, da.
I onda se prosto taj moment treme se pojavi i sve ono što je navežbano urađeno se malo rasklima, ali to je to. Znači,
jeste, ali primetili ste, bravo. Ipak je bilo sve savršeno. Na kraju je bila ta kompozicija, čekaj, stani, idemo iz početka i bilo je. Jako je bilo simpatično. Da. Ja sam vidio na njihovim licima koliko su oni sad srećni, kao sad smo svirali dobro posle toga.
Dobar osjećaj, uraditi dobar posao.
Zanimljiv je tvoj rad i na horskoj muzici. Kako te privukla uopšte horska muzika?
Ja sam violinista bila, dakle, i došla sam u crkveni hor, sa bakom sam nešto za vrbicu došla u sabornu crkvu i tu me privukao taj zvuk hora, moja prijateljica tad vodila hor, znači neki sticaj okolnosti. Uopšte nisam planirala time da se bavim, nego me eto preko te duhovne muzike i primjena horske muzike i spontano sam u to ušla, ali onda sam se zainteresovala i za dirigovanje i to sam spontano, uletala sam u neko pevanje gde glavni dirigent nije došao tada. Ja sam bila zamena. I to je prvo moje dirigovanje zapravo kao student. Znači, ušla sam kao zamena da spasim situaciju. Jedno kako u životu sve to, sad sam doktor dirigovanja i bavim se time preko 30 godina i jako intenzivno držim seminar u Americi, evo sad u junu u Chicagu i u Washingtonu. Imam 2 masterklasa za dirigente. U Rusiji ću biti 2 puta u maju, jednom kao član žirija na jednom velikom festivala Zvučit Moskva, a drugi put sa ženskim horom, odnosno devojačkim horom muzičke škole Isidor Bajić, idemo na takmičenje po manjim gradovima, Guglić, Jaroslav, Miškin i tako. Tako
da, šta je to najvažnije za jednog dirigenta? Gde, mislim, apsolutno ritam, pa onda da svaki taj glas prepoznaš šta je, gde je, kako je, da ih uklopiš i ostalo.
Dirigovanje je izuzetno sveobuhvatan posao. Dakle, sve je tu. Poznavanje svih muzičkih disciplina, poznavanje psihologije ljudi i sociologije. Dakle, mi stvaramo od nesklada stvaramo sklad. Poenta je da bude što više različitih ljudi, različitih instrumenta, glasova, različitih misli. Onda ljudi donose svoje različite živote na tu svaku probu, na svaki koncert. I to je onaj izazov. Izuzetno je teško, zahtevno, stalno se pada, to stalno su greške, jel da? Ali je, ja imam to nešto lidersko u sebi i genetika je ta, i to sam razvila, sam osjetila to kad sam slučajno letela na tu poziciju, na dirigentski poziv, sam ja na podijem, sam osjetila da imam to. Da imam to, da želim te izazove i da umem to da radim i da želim to da radim. Tako da je ja, ozbiljan posao, kao da ste direktor, usuđujem se da podijem kao direktor neke velike firme koja imaš sektore ispod sebe i tako da to je to.
Da, glas je verovatno najsavršeniji, ali verovatno i najteži za implementaciju, pogotovo taj zajedničku kompoziciju. A kako recimo komentarišeš jako puno tih nekih horova koji u stvari nisu profesionalni, ali su ljudi jako zainteresovani i imaju onako baš neke verne članove. Ja sam radio sa dosta tih horova i onako super je energija, možda oni baš nisu na nekom najsavršenijem nivou i ima tu i greškica, ali nekako vidiš želju njima da se time bave. Kako to komentariš?
Pa eto, ja bih rekla da je hor isto kao orkestar, ali čak još i više je jedno isto civilizacijsko dostignuće. Dakle, horsko, zajedničko pevanje. Ljudi žele da pevaju zajedno i horsko pevanje usrećuje ljude. Oni osete, socijalizuje ih. Osete potrebu za time da sa drugima pevaju, da svoj glas stave u službu nekog zajedničkog zvuka. I taj zvuk i taj hor deluje kao poseban organizam, kao nešto što smo zajedno stvorili. I to je jako lepo. To je, dakle, čovek u muziciranju, pogotovo u horsko pevanje, gde je glas potpuno prirodan instrument, to ste dobro primetili, nije mehanički, jer mi držimo u rukama razne instrumente, a ovo dolazi direktno iz čoveka, on je najosjetljiviji, nema rezervnih delova i mora se čuva, ali je najprirodniji. Čovek je prvo pevao, pa onda počeo da pravi sve ostale instrumente. I to je ono što ljude čini srećnima, zaista. E sad, kod amaterizma, mi često umemo da taj amaterizam povezujemo s nečim kao, da kažem, ne baš negativnim, ali kao amater je onaj koji ne zna šta da radi. Ne, diletant je onaj koji ne zna šta da radi. Ama znači voleti. To je onaj koji ljubitelj. Rusi recimo reču ljubimo je penje. To je amatersko pevanje, onaj koji voli. A profesionalci ne moraju da vole to što rade. Oni rade stručno, ali amateri su upravo ljudi koji iz ljubavi bez ikakve naučene naknade to rade. I pogotovo u našem narodu je horsko pevanje od 19. veka, kad su se preko pevačkih društva ljudi, to su bili prve muzičke škole, prvi način okupljanja nekog nacionalnog oslobađanja, da i uopšte motivacije za neko muzičko izražavanje, sve to bilo preko pevačkih društava. I to je, imamo veliku tradiciju, skoro 200 godina. Novi Sad jeste horski grad. I ono čime se ja ponosim je da smo pre dve godine uspeli da osnujemo Srpsku horsku asocijaciju, dakle na nivou cijele države i čak okupljamo i horove iz dijaspore, koja sad broji 120 horova. To je jedna velika onako platforma, oko 4000 ljudi je tu uključeno i već smo pravili neke seminare za dirigente, festival. Tako da evo i sada ako bude osjećaj kod onih koji imaju moć da donose odluke i da odobravaju sredstva, onda će biti jedan divan omladinski horski festival u septembru planiran. Čekamo još rezultate svih konkursa i da vidimo tu podršku, ali to je nešto što bi trebalo bude onako jako društveno odgovorno. Dakle, ne samo koncerti horova, nego okupljanje na glavnom gradskom trgu i horsko pevanje, jedna javna horska proba sa građanima. Koncept koji se naziva Open Singing, koji je popularan na mnogim evropskim festivalima i da sam ja lično prisustvovala, imala sam i tu čast da dirigujem, da sa svojim horom vodim jednu horsku probu na trgu, recimo u Torinu, gde je 4000 ljudi pevalo veliku čočečku igru Petra Konjovića. Dakle, to su javne horske probe gde svi građani i slučajni prolaznici mogu da pevaju. To je nešto što hor može. Znači, ne samo koncertiranje, nego da pruži mogućnost svim ljudima i slučajnim prolaznicima da zapevaju.
Ok, još jedna kratka muzička pauza i onda se vraćamo u zanimljivu razgovoru. Ovo je Dnevna soba o radiju, Tamara Petijević je moja gošća danas i vaša gošća. Pričamo o raznim stvarima vezanim za ozbiljnu muziku i klasičnu muziku i ozbiljno bavljanje muzikom, ali naravno da tu ima i razno raznih stvari koje su veoma zanimljive i koje možda i nisu tako ozbiljne, a nalaze se u nekom backstage-u. Ali zanima me sad tvoje lično. Koje ti kompozicije ovako, da kažeš, najviše voliš, upravo ako je u pitanju horska muzika?
Pa svašta volim, znači, to je teško baš reći koga najviše volim. Jako mi je zanimljivo kad pravim programe za koncerte ili kad ne idem sa svojim horovima, onda dobijem jedno poručbine, kao koji žanr da bude, koje epohe, šta da bude, tako da mi je to ono kao ona Baja Pataka, ona slika kad uskače u svoj onaj bazen sa dukatima, je tako se ja osjećam. Ja onda čitavo muzičko nasljeđe, moj stan je kao muzikološki institut, imam nekoliko soba koje su pune nota, to je tokom 30 godina i sakupljeno. Volim staru muziku, srednjovekovnu, jako mi je to interesantno. Volim našu muziku da predstavljam napolju, ali mi je to baš to. Ja predstavljam, ja iznosim ljudima ono što oni ne znaju. I to su mi najinteresantnije reakcije. Jer kad mi ako pevamo poznate kompozitore, bilo da su to neki flamanski srednjovekovni, odnosno renesansni kompozitori, ili su to Bachove kompozicije, Mozartove, ili neke moderne od nekog finskog ili estonskog kompozitora, to je nešto što svet zna i što im je interesantna naša interpretacija. Ali kad mi iznosimo naše muzičko nasljeđe, to je posebno interesantno.
Da, to je ipak to nekako nešto što, ono pravo.
Potpuno smo mi tu autentični i onda je to najuzbudljivije, da tako kažem. Naravno, Mokranjac, koji je sam vrh horske muzike, to je nešto što se zaista možemo se ponosimo njim.
Zaista možemo se ponosimo da. Generalno našim nasljeđem, recimo, i istorijom, pogotovo i muzike, a i na kraju krajeva i svega ostalo. Kakvi su današnji kompozitori horske muzike? Domaći.
Ima tu različitih sad pravaca kao i svakoj umetnosti i muzika je tu sad luta negde još uvek, ne može se reći da postoje pravci baš određeni. Minimalizam je dosta popularan, recimo Arvo Pärt, veliki estonski kompozitor sad već starije generacije, koji je dosta, ja baš i popularan jako među horovima. To su minimalističke kompozicije sa, da kažem, malo zvuka, nema više onog Rahmanjinovljevskog mega zvuka, to malo kompozitora to upotrebljava. Dosta ritma se koristi, vokalne perkusije, to je popularno i pogotovo među mlađim horovima, ali luta se tu. Dakle, neko piše kompozicije po uzoru na stare kompozitore, neko nešto novo stvara. Narodna muzika je vrlo popularna uvek i traže se novi način aranžiranja te muzike. I u principu imate dosta i aranžera dobrih, to što nije mala stvar aranžirati neki napev, znači ne komponovati originalno, nego uzeti ili crkveni neki napev ili narodni pa ga aranžirati, tako da ima tu dobrih pokušaja.
Svedoci smo, recimo, da je jedan noviji pristup, odnosno drugačiji pristup, gde je inkorporirana neka rock muzika u ovoj horsko pevanje, doživjelo veoma dobre kritike i na kraju krajeva pune sale i ostalo. To je, recimo, baš naš hor iz SNP zajedno sa Fedorom Vrtačnikom, jer oni su napravili to sve. Jeste to popularno, ali kako bi mogli da privučemo još možda više publike na klasičnu muziku?
Potrebna je ozbiljna edukacija, potrebno je da imamo organizaciju koja se muzička omladina, koja se bavi time, koja se bavi mladima, koja obilazi škole, koja organizuje edukativne koncerte sa objašnjenjima. Ne možete reći ljudima izvolite slušajte sad nešto što oni ne razumeju. Mislim, muzička kultura je na jako lošem nivou, jer je ukinuta, muzičko je smanjeno na minimum i mislim da će uskoro biti ukinuto, da će da ustukne pred informatikom i drugim stvarima. Deci, horovi su ukinuti po osnovnim školama, postoje sad udruženje i naša horska asocijacija, udruženje muzičkih pedagoga, koji se bukvalno bori za to. Neverovatno da vi morate se boriti da se vrati nešto što je oprobano. Horovi ne postoje po osnovnim školama, oni su ukinuti, oni su stvar entuzijazma pojedinih nastavnika, da li hoće ili neće da drže. Tako da dosta, onako, ja sam onako pozitivna osoba skroz, ali su suđena, kažem da je ona nivou neke nacionalne tragedije, već to ukidanje muzičkog obrazovanja, muzičke škole se isto ne prave se nove. Nema, to je već pitanje da li će i ove koje postoje opstati. Tako da tu negde, potrebni su edukativni koncerti, mi to nemamo mnogo, to bi je naše operske kuće, naši profesionalni orkestri koji opet ne postoje, nadam se da će ipak neko da bude dovoljno mudar da to osnuje. I onda, kao što Beogradska filharmonija odlično to rade, oni prave koncerte za bebe, koncerte za decu i zabavišta, za osnovnu školu.
Da, nekako se tamo mrda ipak što
da, imaju taj koncept da. Dosta dobar i ja sam u Chicago bila, njihova i operska kuća Lyric Opera i Chicago Symphony Orchestra, koji je jedan od najvećih u svetu, bukvalno, imaju programe za decu, dakle oni izvode simfonijsku literaturu prilagođenu deci i tu se onda deci upoznava, deca su upoznaju sa čarima toga i oni moraju da zavole to, moraju da se inficiraju muzikom. Kao i svakom drugom, da. Tako da ne može neko da voli nešto što ne razume.
To svakako. Da. Dakle, moramo korenito pristupiti tome, nema ovako tek odgovore.
Pa i javni koncerti su dobri, to na trgovima, otvaranje, mi muzičari, to moramo tome da pristupimo, postoje još tu konzervativizma dosta, da se zatvaramo koncertne prostore, mi u Novom Sadu baš i nemamo gde da se zatvaramo, nema nekih koncertnih prostora, ali treba omogućiti, opet ja sam uvijek za to sviranje i pevanje napolju, da se buknu i slučajnim prolaznicima izvede neka muzika i da im se to rastumači i da oni, muzika se prima srce. Ne može se to mnogo objašnjavati, to treba da zaista zavolite.
Da, dobro. S ovim ćemo tu negdje i završiti. Hvala ti puno na ovaj razgovoru. Za kraj samo stoji pitanje, šta bi te onako u nekom narednom periodu recimo oduševilo ili da kažem obradovalo da napraviš neki projekat?
Mnogo projekata je u planu, obradovala bi me podrška. Ne mogu ništa bez podrške, eto, malo više toga. Razumevanje podrške.
Dobro, hvala ti puno.
Hvala.